En podcast fra Aftenposten.
Tusen meter over havet, i fjellene i Nord-Irak, sirkler dronene som rovfugler. Men dypt inne i fjellene lever en hær i skjul.
Alt er kamuflert. Og i det vi går inn, så blir det mørkt. Det blir totalt mørkt. Alt var mørkt. Altså, du kunne ikke se en meter unna fra deg.
Aftenpostens utenriksjournalist Afshin Ismaili er med oss på linje fra Nord-Irak, hvor han nylig har besøkt et skjulested for kurdiske krigere.
Det som slår meg er hvor personlig dette er for disse krigene.
I hemmelige tunneller forbereder krigerne seg på sitt livs viktigste kamp, og velt det iranske regimet. Du hører på Forklart fra Aftenposten, hvor Afshin forteller om bakkeinvasjonen som kan komme, og hans kollega i utenriksavdelingen, Tor Arne Andreasen, forklarer bakgrunnen for kurdernes kamp. Det er torsdag 26. mars. Jeg heter Iris Rakne Saksdal.
Det startet med at vi fikk tilgangen til Pejak-tunnelene, så vi kjørte jo fra Erbil til Suleimania. Deretter kjørte vi gjennom fjellene i flere timer, så på dårlige grusveier. Det var stov overalt, og du kjenner at du er langt unna alt. Det var ikke noe landsby eller noe, ingenting i de stedene. Så til slutt kom vi til et avtalt sted. Der møtte vi Fuad, en av de Pejak-krigere, på motorsykkel. Og så følte vi etter han videre inn i fjellet. Vi måtte parkere bilen, og så siste delen måtte vi gå til fots opp i en bratt og steinsti. Så plutselig, nesten uten at du ser det, så kom det en sånn åpning i fjellet.
Gjennom en skjult tunnelåpning bak kamuflasjenett trer Afshin, som selv er kurder fra Iran, inn i en verden av mørke og betong.
Det første du går inn, altså inn i tunnelene, det er lufta og gass. Det lukter jo gass overalt. Det er tung og fuktig. Det er også, det dripper vann fra taket. Og du hører jo sånn konstant stumming av fra generatorer.
Tunnelen er en strengt hemmelig base til den iransk-kurdiske motstandsbevegelsen Partiet for et fritt liv i Kurdistan, ofte forkortet til Pejak.
Det er en iransk-kurdisk guerillagruppe, og de er ganske aktive i Iran i tillegg. De har faktisk gjennomført mange angrep mot iranske sikkerhetsstyrker over tid.
Pejak er en allianse med 6 kurdiske partier, som alle drømmer om et fritt iransk Kurdistan. Ifølge en fersk rapport har Pejak stått for rundt 70% av alle bekreftede angrep mot det iranske regimet de siste 10 årene. Det store nettverket gjør dem til en av de største militære truslene prestestyret står overfor, langs sine vestlige grenser. Og inni tunnelene i Nord-Irak har geriljaen skapt sitt eget samfunn.
Når du går inn, så blir det nesten blir du overrasket over hva du ser. Da går du inn i den ene døra, så er det alt er organisert. Det ser ganske fint ut. Det er bygget til en slags lite samfunn der inne. Det var flere sovesaler, og så er det delt mellom mann og kvinner. Når du går inn, så er det helt til høyre, så har du en bibliotek der. Du har et treningsrom, tennisbord. Alt det ligger i den lesesal. Der sitter de og jobber i tillegg. Så har du kjøkkenet som på andre siden. Det var jo alltid te der, nesten alltid. De samles der, de spiser ut 3 ganger om dagen. Ris, så har de tomatsuppe, salater. Det var fantastisk mat i dine tunnelene. Så ser man skjermer overalt som viser hva som skjer utenfor. Alt bevegelse, en liten fugel, så da blir det en bip-lyd på skjermen. Så har du TV i alle rommene der de ser på nyhetene og oppdaterer seg om situasjonen. Det er veldig spesial kontrast. De lever i et slags hverdagsliv, men midt i krigen.
De som har bodd der lengst har vært her i 2 år. Det er kurdere fra Iran, Irak, Tyrkia og Syria. Og omtrent like mange menn som kvinner. Som selv sier at de kjemper for demokratiet, kvinners rettigheter og selvstyre i Iran.
Etter at angrepet mot Iran, så ser de på den situasjonen som en sjanse for å gå inn mot regimet. De har jo vært motstand til den iranske regimen i flere ti år. Men nå ser de at regimet har blitt svekket, og potensielt er derfor at regimet blir veltet. Så de forbereder seg på militære trening. Jeg har jo vært med en del med de kvinnelige soldatene på en sånn militær trening der de går. Og så er det kondis, de går jo opp i fjellene for å få en bedre pust. Så de gjør daglig disse tingene for at når situasjonen er der, når muligheten er der, så kan de gå inn i Iran for å angripe iranske regime.
Men hva er det egentlig som motiverer dem til å vie hele livet sitt til der, Afshin?
En av de kvinnelige krigene jeg møtte sa rett ut at hun ikke følte hun hadde noe valg. Så det var ikke noe valg i Iran. Hun opplevde diskriminering mot seg selv, mot kvinner, altså i hele livet. Situasjonen er ganske dårlig, altså regimen er jo ganske brutalt. For henne altså, handler det ikke om bare politikk på høyt nivå, det handler om livet hennes, om livet til hennes familie. Og det her gjelder jo mange av dem. De har opplevd konflikt, mistet sine familier, mistet sine folk, og de har jo blitt presset ut fra Iran. Så det her motiverer dem for å fortsatt være der, for å forberede seg til en mulig krig i fremtiden. For å endre Iran.
Og krigen her har de ventet på i mange år. Over de kurdiske militsgruppene ligger nemlig en historisk skygge, preget av en 100-årslang kamp for selvstendighet.
Kurderne er jo ofte omtalt som den største folkegruppen i verden som ikke har sin egen stat. Og de fleste av dem bor jo da i 4 land i Midtøsten. Det er i Tyrkia, Syria, Irak og Iran. De har jo da ikke sin egen stat noe sted, men i Irak og i Syria så styrer de i praksis hvert sitt område der.
Tor Arne Andreassen er utenriksjournalist og tidligere Midtøsten-korrespondent i Aftenposten. Og som han sier, så har jo ikke kurderne, som er anslått til å være mellom 25 og 40 millioner mennesker, noen egen stat. Men likevel hører vi jo om Kurdistan.
Kurdistan er et ord som du egentlig ikke vil finne på noe kart, men kart som en kurder ville lagt, det ville kanskje vist at Kurdistan er områder der kurderne tradisjonelt har bodd og bor. Og det ville da være i Nord-Irak, det ville være i det nordøstlige hjørnet av Syria, det ville være gjerne i den østlige delen av Tyrkia, og det ville være i den nordvestlige delen av Iran. Og dette til sammen er jo et kjempesvært område.
Det var faktisk snakk om å skille ut Kurdistan som en egen stat etter Første verdenskrig. Da brøt det store riket mange av de her landområdene var en del av, altså det ottomanske riket, fullstendig sammen.
Men det ble det aldri noe av, og dette har jo da vært ganske ille for kurderne da gjennom 100 år, ja, over 100 år siden da.
Ettersom det er snakk om et stort folk som bor på et stort område, er det selvfølgelig vanskelig å karakterisere en generell kultur blant kurdere. Men de har et eget språk, kurdisk, med ulike dialekter og variasjoner. Majoriteten av kurdere er sunnimuslimer, og generelt har kurdere i alle land opplevd både undertrykkelse og diskriminering.
For eksempel i Tyrkia så startet jo opprøret til kurderne med at de var frustrert over at de ikke fikk lov til å bruke sitt eget språk, blant annet. Altså, det var tvang om at man skulle snakke tyrkisk. Og de har jo da for eksempel hatt vanskeligheter med å styre, selv om de for eksempel da har vunnet valg i lokalvalg i Tyrkia, så har de ikke fått lov til å styre som de vil. Tyrkiske sentralmyndigheter har grepet inn og fengslet lederen deres, eller fjernet dem fra posisjoner de har, og så videre. Og slike ting har jo da gått igjen i flere av disse landene.
De siste 45 årene har Irans prestestyre gått hardt ut mot all opposisjon, men spesielt minoritetene, og kanskje særlig kurderne. Blant annet har myndighetene brukt tåregass, skytevåpen og massearrestert kurdiske demonstranter. Det har utviklet seg en rik flora av kurdiske opposisjonsparti, som har ulike guerillavirksomheter oppe i fjellene mellom Irak og Iran, som de Afshin besøkt. Og et ord som ofte brukes om de her krigerne, er peshmerga.
Peshmerga er jo det man kaller de væpnede militsene til kurderne. De har mange ganger vist at de fortjener ryktet som en veldig slagkraftig og modig guerilla, som har vært nyttig for eksempel USA.
USA og kurdiske styrker har hatt mange felles fiender. Og amerikanerne har hatt mye å tjene på å alliere seg med dem. USA mobiliserte blant annet kurdere i Irak, både under Gulfkrigen i 1991 og Irakkrigen i 2003. Men det siste eksempelet er kampen mot IS mellom 2014 og 2019.
IS, de vokste jo seg plutselig veldig sterke og sto rett utenfor liksom Bagdads dører sånn rundt 2015, og det ble jo klart for alle at man måtte samle hele verden for å slå tilbake denne bevegelsen som var svært brutal og som alle så på som en stor trussel. Og Barack Obama stilte seg da i spissen for å skape en koalisjon som skulle slå ned på IS. Og i både Syria og Irak så mobiliserte mange i befolkningen der for å være med i denne kampen. Det gjaldt både araberne i Irak, ikke minst, men også da kurderne både i Irak og i Syria. Jeg var korrespondent i Midtøsten fra 2017 til 2020, men jeg har også vært i området der utenom den tida. Og det som jo kanskje var en av de sterkeste opplevelsene jeg hadde der nede, var jo 2015, da jeg snakket med jesidier som har kommet ut av fangenskap hos IS, takket være innsatsen blant annet fra kurdere i Nord-Irak. Og det var en veldig sterk opplevelse. Jeg traff jo også da mange av disse tidligere IS-slavene, altså jesidier som hadde blitt holdt som slaver igjen i Syria, hvor de hadde blitt kommet fri da etter at IS var blitt drevet bakover. Mye takket være disse kurdiske soldatene som var på bakken der. Og det var ikke bare de, men de gjorde en veldig stor innsats.
Men etter hvert så bidro jo ikke USA noe mer.
Nå har jo USA hatt baser i Syria og Irak for å fortsette kampen mot IS, som ikke er helt utryddet. Men Donald Trump har jo da villet trekke disse soldatene tilbake, og særlig i Syria nå så har jo da kurderne der fått det svært vanskelig, både fordi Tyrkia presser på fra nord, og fordi det er blitt et nytt regime i Damaskus, som da har rykket fram og tatt posisjoner som kurderne til nå har holdt, etter at da Donald Trump har inngått avtaler med det nye regimet av Damaskus. Og det er jo ganske tydelig at kurderne der er blitt stilt i en veldig vanskelig situasjon.
Mange oppfatter det rett og slett som at USA har brukt kurderne, bare for å svikte dem totalt etterpå. Og krigerne Afshin møter i fjellene er nå bekymret for at USA skal svikte dem igjen. Siden krigen startet har det vært snakk om at USA ønsker å bruke kurdiske styrker for å velte det iranske regimet, med støtte og hjelp fra amerikansk luftvern. Og selv om det her går hånd i hånd med kurdernes egne mål, er de skeptisk til å støtte USA i kampen.
Flere av de soldatene jeg har snakket med, eller ledere, de var ganske tydelige på det her. Vi vil ikke bli brukt av USA, uten at vi får garantier. Og disse garantiene er de har snakket om. En flyforbudssone, for eksempel. Tillegg, hvis de går inn, så trenger jo disse grupperne trenger en luftstøtte, både med droner og flyer. Og de støtter jo de kurdiske styrkene. Og så snakket de om fremtiden i Iran, at De vil ha garantier at hvis regimet blir veltet, så får de sine rettigheter inn i Iran. At det blir ikke det som har skjedd tidligere i både Syria og Irak.
Hvor sannsynlig vurderer du det som at det kan skje noe i nærmeste fremtid?
Det er veldig vanskelig å vite. Men i det siste som jeg har snakket med, med flere av de kurdiske partiets ledere, selv om det har blitt synket den håpen for at de går inn, men de sier det er fortsatt der. Vi har forberedt oss, vi forbereder oss nå. Vi er klare for å gå inn. Men om det skjer i dag eller i morgen, det er ingen som vet. Det er opp til Donald Trump og Benjamin Netanyahu om de går inn eller ikke. Og til slutt så de håper på at USA trenger dem i en fase for at de går inn for å velte regimen.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Episoden her laget av produsent Lotte Solheim Johannesen og meg, Iris Rakne Saksdal. Resten av forklart Jonas Brenna, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Rikke Lillelien og Mina Haugen Erland. Lyden du har hørt Afshin sine egne opptak fra fjellene i Nord-Irak. Og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.